Навука можа стаць сляпой і спрыяць насіллю, калі не будзе звязана з антрапалогіяй, падкрэсліў кардынал Джанфранка Равазі. Папская рада па культуры, якую ён узначальвае, праводзіць у Рыме другую міжнародную канферэнцыю па дарослых ствалавых клетках. Сюды з'ехаліся выдатныя тэолагі, навукоўцы, медыкі з розных краін, якія актыўна ўдзельнічаюць у дыскусіі аб сувязі навукі і веры. Кардынал Равазі нагадаў аб неадпаведнасці выкарыстання эмбрыянальных ствалавых клетак агульначалавечай культуры як культуры гуманізма. Тым больш, што дарослыя ствалавыя клеткі і даследаванні на іх з'яўляюцца этычнай і маральна апраўданай альтэрнатывай вышэй узгаданаму. Іерарх лічыць прарыў у даследаваннях на дарослых ствалавых клетках важным перш за ўсё для перспектывы лячэння цяжкіх захворванняў. Ён заклікаў навукоўцаў не забывацца пра асноўны аб'ект навукі – чалавека і яго годнасці. Саюз навукі з верай неабходны, сцвердзіў кардынал Джанфранка Равазі.